Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas, cyklu přímo z místa, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. O mé lásce k historii asi není vzhledem k vysílání Českého rozhlasu Olomouc pochyb, a tak když se můžu vypravit za historickými tématy, tak to vždycky rád udělám. Nejinak tomu bude dnes, kdy mám to štěstí, že můžu být přivítán vlastně v jeho domovském kraji historikem, který se dlouhodobě zabývá kolštejnským panstvím, Josefem Faltičkem, který by nám měl představit tajemství tohoto zajímavého kusu Olomouckého kraje, který se nachází přímo pod horami. A bez jehož existence už od 14. století a dost možná ještě dříve by tento kraj možná dodnes nebyl osídlený. Takže dnešní putování s cyklem přímo z místa vás zavede do historie kolštejnského panství. Při dobrý den.
Dobrý den.
My jsme přímo na náměstí v Brané. Kolštejnské panství se jmenuje, to bychom měli vysvětlit, podle městečka Kolštejn, což je v dnešní Braná, ale také podle kolštejnského hradu, později zámku, který se nachází tady přímo za námi. Nicméně, ta nejstarší historie kolštejnského panství vlastně nesouvisí s Branou, ale se Starým městem.
Ono totiž Staré město mělo původně název Goldek, tedy Zlatý kout, a to samo už odvozuje na to, že to bylo založeno jako hornické město, a vlastně i název Goldenstein, to znamená zlatý kámen. Takže to samé.
Když se právě vrátíme do těch nejstarších dob osidlování oblasti pod Jeseníky, tak jak když jsem pátral na Jesenicku, tak tam jsme se celkem zhodli s historiky, s geology, dokonce i s archeology, že velmi pravděpodobně nejstaršími obyvateli Jesenických hor byli horníci. Platilo to tedy i tady a platilo to třeba i právě tady v okolo Brané, protože to Staré město, tam se to ví, tam se dokonce našli nějaké, byť velmi nepatrné zbytky starých dolů, ale co tady?
Tady také to byly hlavně horníci, protože ten hrad vlastně měl i zaštiťovat ochranu těch hovníků vlastně v této oblasti i bezpečí pro Staré město, ale na druhé straně tady ještě vedla důležitá obchodní stezka, která vedla vlastně přímo podél toku řeky Brané do Slezska, a další stezka pak vedla i přes Staré město do Klacka a třetí pak ještě podél Moravy do Čech.
Je pravda, že vlastně se říká, že dokonce tudy vedla Jantarová stezka, se vždycky trošku směju, protože ať přijdete, kde přijdete, tak tam vždycky vám řeknou, že vedla Jantarová stezka. Ono nicméně to je trošku pravda, protože ono také záviselo, kam jste z toho severu na jih šli, protože samozřejmě, pokud jste se vydávali třeba do oblasti Gdaňska, tak bylo třeba dobré jít právě tudy. Na druhou stranu, pokud jste šli třeba na východ někde do pobaltských republik, tak velmi pravděpodobně ti staří poutníci využívali třeba Moravskou bránu a tamní větev Jantarové stezky. Vy jste zmínil cestu kolem Brané. To když bychom se tady podívali pod nás, protože stojíme na takové té vyhlídkové terase přímo před branenskou radnicí, tak vlastně ta vedla tady dole kolem hájovny Banjaluka, obcházela dnešní kopec, a ten hrad vznikl vlastně také jako trošku strážní objekt.
Ano, on měl právě hlídat brod přes říčku Branou přímo pod hradem.
Brody byly vůbec takové významné body, kde se budovaly tady tyto strážní hrady nebo opevněná města, případně alespoň opevněné vesnice. Mimochodem málo se ví, že třeba město Praha i město Olomouc vznikly právě při starých brodech přes velké řeky. Byl to také zdroj peněz, protože když se procházelo po této cestě, tak se pěkně muselo cinkat zlaťáky.
Ano, přesně tak. Když kupci putovali, tak neplatili mýto jenom tady v Brané, ale také ve Starém městě a v území dnešního Vojtišková, takže na všech těch třech cestách. A ono ještě bych tam navázal na to, že ani řeka Braná, která tady protéká, se historicky Branou nejmenovala. Ono to byl německý Bortbach, a ono to vlastně odkazuje i na tu existenci brodu, už ten název té řeky.
Dokonce jsem někde viděl český název Brodka.
Ano, přesně tak, jako Brodka nebo Borta a prostě ty různé ekvivalenty k tomu německému názvu.
My se za chvilku vypravíme do té nejstarší historie toho branenského panství. Zmiňovali jsme 14. století jako nějaký prapočátek. Dá se ale čekat, že by vlastně byla tato krajina aspoň částečně osídlena už předtím, protože víme, že třeba nejstarší osídlení na Jesenicku spadá už do století 13., dokonce snad někde se říká i 12.
I tady se to může předpokládat, ale spíš to byly nějaké samoty nebo hovnické osady, než nějaké větší souvislejší osídlení.
Jakože třeba přes léto se tam těžilo a přes zimu to bylo opuštěné?
Mohlo být, nebo i nějaká třeba, že tady mohl bydlet nějaký uhlíř nebo takhle. Ono totiž to Staré město pod Sněžníkem, tak už jenom z toho úkladu náměstí, tak bylo lokované, takže nejspíš vzniklo někdy na konci 13. na začátku 14. století.
Pojďme ale úplně do těch nejstarších dob, už jsme několikrát zmínili to 14. století nebo počátek 14. století, kdy je první zmínka o tomto panství. Zmiňovali jsme, že to souviselo se Starým Městem, ale nezmínili jsme člověka, který zatím vším stál, a to byl takový tajemný údajně loupežník, který se jmenoval Jan Vistahub. A byl to člověk, který ale vlastně tady vystupuje jako člověk, který se části svého dominia tady okolo Brané zbavuje.
Ano, jedna z prvních písemných zmínek vlastně o tomto regionu, výjima Brané, tak je z roku 1325, kdy je to fundační listina pro založení nového kláštera, který se měl být vybudován ve Starém Městě pod Sněžníkem a měli ho zakládat cisterciáci z dneska už polského Kamienice Zomkovického. A on vlastně, ten Jan Vistahub, měl spory s panovníkem a s vratislavským biskupem. Právě tehdejší král Jan Lucemburský, když se snažil získat Slezsko, potřeboval získat hlavně podporu vratislavských biskupů, takže jejich největšího nepřítele Jana Vistahuba chtěl odstavit, a ten Vistahub právě chtěl využít blízkosti cisterciáku ke královskému dvoru, aby prostě nepřišel o život.
Jan Vistahub je veden hlavně na Jesenicku jako zakladatel, nebo vlastně první zmíněná osobnost u mnoha obcí, zmíníme třeba Žulovou a další. A je to taková osoba, o které se vlastně toho moc neví. I ten přídomek Vistahub, což znamená pusté pole, jak by se to dalo přeložit, tak někdo překládá, že po něm zůstávaly jenom pustá pole. Na druhou stranu jiní říkají, že on byl právě tím otcem zakladatelem, že on byl ten, který na pustých polích zakládal obce, osady, městečka, hrady a podobně. Pravdou však je, že se objevuje v těch starých listinách jako zemský škůdce, který právě měl spoustu sporů, zejména tedy s vratislavskými biskupy, a že jejich majetek považoval za svůj.
Ano, je to tak. On totiž byl dvořanem pro změnu jejich souseda svídnického knížete, a ten byl právě politicky úplně jinak orientovaný. Ono totiž v té době na začátku 14. století šlo o to, jestli Slezsko bude součástí Polska anebo součástí Českého království. Vratislavští biskupé byli na straně té české, kdežto svídnická knížata, ty byly na straně polské.
Ta listina, o které jste mluvil, je zajímavá z toho důvodu, protože nám vlastně nejenom poprvé zmiňuje, jak si tady tento kraj, ale zmiňuje nám také obce v tomto kraji, které v té době už existovaly.
Tak my známe jenom ty vesnice, které se nacházejí v té darované části, a jo, potom ty, které se nacházejí na hranici toho daru. Samotný Kolštejn existoval už, první zmínka je roku 1313, a z těch dalších lokalit, tak samozřejmě Staré Město pod Sněžníkem, to je tam uváděno jako město Goldek, pak Stříbrnice, Šléglov, Hanušovice, Špiklice, tedy dnešní Nová Sněžníka. Kunčice.
Kromě toho se tam objevuje, tuším, obec Sibotendorf, což je vesnice, která ale později zanikla, a těch zaniklých obcí se později i v tomto kraji objevovalo více. Proč vlastně ty obce zanikaly? Bylo to v důsledku válek, jak se hodně o tom psalo ve starších historických publikacích?
Nemuselo to být ani tak důsledkem válek, ale musíme si uvědomit, že jsme v době krátce po založení těch vesnic, že třeba založili vesnici na špatném místě, kde třeba bylo špatné podloží, takže se jim tam třeba sesunul svah, nebo pro změnu v zátopové oblasti, takže řeka to mohla zatopit, takže to nevždy muselo být důsledkem nějakých bojů, ale mohlo to být tady z těchto přírodních důvodů, prostě špatně vytipované místo pro založení obce.
Staré Město je tedy takovým tím okruhem, který měl případnou klášteru, to se nakonec nestalo, o tom ještě bude řeč, ale pojďme tedy ještě sem do Brané, protože my máme i pověst o založení vlastně Kolštejnského hradu a souvisí dokonce s jakousi italskou šlechtičnou.
Ano, má souviset podle Gustava Mikuše se šlechtičnou Goldinou, která sem do těchto končin utíkala před svým nápadníkem, kterého si nechtěla vzít za muže.
Říká se, že utekla, postavila si tady hrad, přivedla sem i své dvořany, ale pravdu je, že on prý ji našel, ale to neměl dělat.
To neměl dělat, protože pak prostě zemřel, byl zabit.
Je to prostě drsný kraj tady, musíme říct, že tady se to stávalo poměrně často. Když se podíváme dnes, tak vlastně hrad nebo zámek Kolštejn dodnes stojí se svou krásnou renesanční fasádou. Když se podíváme do tohoto kraje, tak asi je docela jasné, proč sem přicházeli první horníci. Protože té zemědělské půdy, která byla v té době vlastně hlavním zdrojem obživy, tady nikdy moc nebylo. Je to tak, že opravdu ti první obyvatelé se tady živili lesnictvím, hornictvím a podobně?
Ano, je to hlavně zpracovávání kovů, ani ne tak zlaté, jako spíš železné rudy.
Přímo z Brané se s Josefem Faltičkem vlastně vracíme do nejstarší historie tady tohoto dominia. Zmínili jsme, že vlastně jeho první zprávy pro nás pocházejí z doby, kdy mělo vzniknout klášterní zboží okolo Staré Starého města. Jak to ale dopadlo? Já tuším, že tam klášter nikdy nebyl, takže nakonec tedy Vystuhub věnoval svůj majetek zbytečně?
Opravdu nikdy tam klášter nevznikl ve Starém městě a kromě tady té zakládací listiny o žádném dalším církevním založení žádné zprávy nemáme, až s výjimkou zápisu do zemských desek, kdy další majitelé, spíš vlastně zástavní, protože Kolštinské panství zůstal v majetku krále, tak další majitelé páni z Lipe, když dostali jako léno Kolštinské panství, tak chtěli obsadit i tu darovanou část Staroměstska. Ale to se potom s nimi klášter Kamenecký soudil a nakonec to zůstalo církevním majetkem a my ani nevíme, kdy to znovu bylo spojeno, to panství, ta Staroměstská část a ta Kolštinská.
Pánové z Lipe byli první takový větší a známější pánové, kteří vlastně drželi celou tady tuto oblast, ale rozhodně ne poslední. Kdo byl tedy takovým, řekněme, spojovatelem a vlastně utvářitelem celého toho panství, kdy vlastně vznikl základ toho pozdějšího dominia?
Ono se usuzuje, že to panství se sjednotilo za markrabiety Jana Jindřicha, v současné podobě tedy opět spojené ty dvě části, ale k tomu nemáme písemné prameny. Potom se tady střídaly různé významné šlechtické rody. V 15. století třeba mohou zmínit Valštejny, například jeden z majitelů Hynek Kolštejnský z Valštejna dokonce aktivně působil jako hejtman husitských vojsk a pak hlavně pány ze Zvole. Ti vlastnili Kolštinské panství téměř 130 let a bylo to jejich hlavní rodové sídlo.
Zajímavé je, že právě třeba za husitu ku podivu tohle panství nebylo příliš postiženo. Možná, že právě proto, že vlastně ten jeho majitel byl jeden z příznivců husitského hnutí. Zmínil jste pány ze Zvole. Já musím říct, že jako Zábřežák mám s pány ze Zvole spoustu zkušeností, zejména ze soudních sporů se sousedními Tunkly. Tak jak se vlastně ten rod pánů ze Zvole dostal sem, koupili tady toto panství, nebo jakým způsobem se dostali sem pod hory?
Ano, oni koupili právě od posledních Valštejnů v Kolštinské panství.
Jak vlastně tehdy to panství vypadalo? Už existovala brana, bylo to tehdy jenom to sídlo hradu s předhradím, nebo už to bylo nějaká větší lokalita? A vlastně pak existovalo město, Staré město, co ty ostatní obce? Přibyly k ním ještě další v té době?
Co se týče obcí, tak před nástupem Václava ze Zvole, tak měl panství dvě městečka, tedy Branou a Staré město a pak ještě 8 vesnic. A on víceméně založil nebo obnovil 11 obcí na celém panství. A vlastně on to byl taky jako první, který kolonizoval i část panství podél horního toku řeky Moravy.
Byla to právě oblast, která byla skutečně do té doby hodně pustá. Byla to oblast, která, jak už jsme si řekli, vlastně patřila horníkům, uhlířům, dřevařům, sem tam prostě kupcům, kteří procházeli tímto krajem. Jak to tehdy vypadalo vlastně, když se zakládala taková obec? Bylo to tak, že jako třeba na tom Jesenicku, že nějaký člen té panské družiny dostal vlastně kus pole nebo kus pozemku a řekl tady založ obec, nebo jak to vlastně bylo, nebo to zakládala přímo ta vrchnost? Jak?
Ono přesně tak, jako zakládala to vrchnost s tím, že většinou měla nějakého člověka, který měl na starost sehnat obyvatele do té vesnice. A ono víceméně ten lokátor té vesnice, jako ten člověk, co byl pověřený tím samotným založením a sehnáním obyvatel, tak se později stal richtářem, takže měl i nad těmi obyvateli soudní pravomoce, ale taktéž to byl zástupce vrchnosti v té vesnici.
Je to tak, že tady ten richtář byl člověk svobodný, nebo to býval také poddaný?
Richtáři tady většinou měli právo svobodné, takže mohli disponovat se svým majetkem, jak sami uznali za vhodné, plus ještě měli povoleno i podnikání, ku příkladu pivovarnictví nebo mít vlastní šenk.
Hospody ty tady byly, to vím, že nejstarší hospoda dokonce široko daleko je dodnes vlastně v Hanušovicích a to u bývalé Richty, je to tak?
Ano, a nejenom u té Hanušovické, no víceméně všechny ty Richty měly šenkovní právo nebo právo várečné, ale s tím, že když se založil vrchnostenský pivovar, tak se to všechno změnilo právě za toho Václava ze Zvole, protože on se sám snažil podnikat a tím pádem, když on podnikal, tak víceméně v tom samém odvětví nikdo jiný na panství podnikat nesměl.
A my jsme se s Josefem Faltíčkem, který je mým dnešním průvodcem, přesunuli z Brané do takové malé vesničky, právě téměř na půl cestě mezi těmi dvěma nejvýznamnějšími centry, tedy mezi Starým městem a Branou, a tím místem jsou Vikantice. Malá osada, která leží na takové náhorní plošině, která vychází z Rychlebských hor a směřuje potom směrem dolů k Hanušovicím. My se nacházíme na takovém památném místě zdejším, na malém hřbitovku kolem zdejšího kostelíka svatého Wolfganga. Zastavili jsme se tady zcela záměrně, protože já bych udělal takovou malou odbočku z hlediska historie panství, a to odbočku historii vlastně duchovní správy tohoto kraje, protože v souvislosti s tím, jak se rozvíjela ta správa světská, tak se musela rozvíjet správa duchovní. Tak jak to bylo vlastně s kostely a farnostmi na kolštejnském panství?
Co se týče církevní správy, tak první zmínkou je zařizovací listina pro litomyšlské biskupství, takže polovina 14. století, kdy máme na panství zmíněné fary v Brané, v Starém městě, Habarticích a Hanušovicích.
Braná, Staré město, to trošku dává logiku, protože to byla největší centra v té době, ale Hanušovice a Habartice to byly poměrně malé osady. Proč právě tam byly farnosti? Jak vlastně vznikaly? Jak se ustavovaly ty farnosti? Mělo to nějaký přesný řád?
Ono, většinou to byly různá významná sídla a ono je největším otazníkem u těch Hanušovic a Habartic to, že hlavně ty dva kostely jsou kousíček od sebe, že tam není, kdo ví, jak velká vzdálenost. A je to možná i tím, že se kolem Habartic mohlo těžit ruda. Takže tam bylo hodně lidí, hodně horníků, takže tam byly třeba zřídit dvě fary a nestačila by jedna.
Je pravda, že vlastně v té době bylo podmínkou, řekněme, ke zřízení fary také dostatečné ekonomické zázemí, protože vlastně farnost musela svého kněze uživit, musela být dostatečně bohatá na to, aby si zřídila kostel, aby ho provozovala, a musela vlastně mít i tu vrchnost, která měla jakési podací právo, to znamená, že do jisté míry sporu rozhodovala o tom, kdo vlastně bude třeba knězem.
Ano, tomu se říká vlastně patronátní práva, a ty měla tady na panství kolštinská vrchnost, která měla na starost i údržbu těch kostelů, ale dost často se mohlo stát třeba, že byly i nějaký spory, že třeba vrchnost nechtěla platit na tu údržbu, ale co se týče farníků, tak ti více starali o to vybavení toho kostela jako o údržbu a těch ty běžné věci, kdežto ty stavební, a o pozemky, tak to většinou dávala vrchnost.
Když se podíváme do pozdějších let, tak ale těch kostelů tady vlastně v pozdějších letech vzniklo mnohem víc. Vlastně tady tento kostel je toho důkazem, protože je to vlastně kostel filiální, tady farnost nikdy nebyla. Ale těch filiálních kostelů, ale i farností vlastně potom vzniklo daleko víc. Napadá mě, že máme kostel ve Vojtíškově, máme kostel v Malé Moravě, máme kostel ve Stříbrnicích, máme kostel krásný v Nové Senince, přímo téměř na hranici. Takže těch kostelů potom vzniklo víc. Bylo to tak, že jak ty obce bohatly, tak si vlastně mohli dovolit zřídit farnost nebo alespoň postavit filiální kostel.
Ano, je to tak. A hlavně i musíme zmínit tu kolonizaci toho panství v tom 16. století, kdy vlastně ta oblast kolem dnešní Malé Moravy byla teprve nově vysazena. Takže ta malomoravská farnost ani dřív předtím nemohla být založena.
V Brané máme dnes kostel svatého archanděla Michaela, což je původně kostel postavený protestanty. Byl dokončen v roce 1615, jestli jsem se dobře díval.
No, tak nějak někdy mezi lety 1614 a 1615.
Je to kostel, který ale byl už druhý na tom místě, protože ten úplně první byl zasvěcen paní Marii a stával kousek výš vlastně na náměstí. Dneska už po něm není ani stopa. Zajímavé je, že to byl kostel skutečně protestantský a vlastně velká část tady těch kostelů byla protestantská, protože dá se říct, že po těch husitských válkách tady vždycky vládla protestantská vrchnost, což se mimochodem později panství stalo také osudné. Ale mě docela zaujalo, když potom přejdeme do těch dalších let, že vlastně právě třeba tento kostel se stal kostelem poutním. Jak se to stávalo?
Ono, já ještě to trošku upravím. Tady protestantismus víceméně zapustil kořeny jako luteránství od půlky 16. století. Předtím páni ze Zvole byli katolíci, ale oni pak konvertovali, stejně jako většina vrchností tady na severní Moravě. Můžeme zmínit i velkolosinské Žerotiny, anebo i třeba knížata z Münsterberka, který vlastnili Štemberg. To poutní místo, co se týče toho, tak to je z barokní doby. A ono v baroku většinou se snažilo navazovat v rámci rekatolizace na starší tradici, na tu předprotestantskou. Takže většinou, když se třeba nalezly i nějaké staré středověké sochy nebo obrazy, tak se k tím začaly dělat poutě a pak už k tomu se nazbíralo, jak se lidi modlili, tak různé zázraky, zápisy do knih zázraků, různých kronik a podobně. Prostě potom ty procesy se zvětšovaly a zvětšovaly a pak se třeba muselo postavit i nový poutní kostel.
Pravdou je, že vlastně tohle přesně případ té Brané, kde se našla stará soška Panny Marie. Ale mimochodem u kostela v Brané, což je taková nejvýznamnější památka kolštejnského panství, určitě nejvýznamnější sakrální památka, jednak svou monumentalitou, jednak tím, jak se dochoval. Další takovou významnou památkou je kostel svaté Anny, který najdeme přímo ve Starém Městě a kde jsou také dnes velkolepé poutě, takže tady je vidět, že se k té staré tradici vrátili. A my jsme se z toho hlavního sídla kolštejnského panství, tedy z Brané, vypravili do stínu věže kostela svaté Anny přímo v centru Starého Města pod Sněžníkem, což bylo v dávných dobách jako městečko Goldek, takové druhé centrum tohoto panství. A já jsem někde slyšel, že vlastně takovým dalším rodem, který se významně podílel na rozvoj zdejšího panství, byli bruntálští z Vrbna. To je rod, který se hodně podepsal do historie tohoto kraje. Přišli hned po pánech ze Zvole, o kterých byla už řeč?
Ne, byla tam zhruba desetiletá pauza, kdy tady byli Čenčiští z Kácova a potom ještě Žerotinové, ale ne ti samí, co měli velké losiny, ale jejich příbuzní. Oni to koupili právě od těch Žerotinů, protože to byli jejich příbuzní. A on totiž tehdejší majitel Hynek Bruntalský Svebna potřeboval, když se chtěl aktivně politicky angažovat na Moravě, tak potřeboval mít nějaké reprezentativní velké panství. A on totiž žádné neměl. Žádné velké, měl nejvýš velkou Bystřici u Olomouce, ale ne žádné rozsáhlé dominium. Takže si od svých příbuzných koupil Kolštejn.
Co tím vlastně sledoval? Protože v té době už pomalinku těžba upadala, takže asi úplně bohaté panství to tehdy nebylo, nebo se mýlím?
Tak co se týče dolů, tak opravdu byli v úpadku a on víc těžil na tom Bruntalsku, tam hlavně v Andělské hoře a v okolí. Ale tady spíš právě byla výhodná ta polouha na těch obchodních stezkách, ze kterých se dalo hezky těžit. A hlavně si musíme dávat pozor na to, že tady nebyla žádná státní hranice, jak je dnes s Polskem, ale jak Kladsko, tak Slezsko bylo součástí Českého království.
Takže byla to taková oblast vlastně uvnitř pěkně zašita, řekněme před tím vnějším nepřítelem. Co vnitřní nepřátelé? Pánové ze Zvole bojovali se zábřišskými tunkly, občas měli spory ze Žerotiny, měli takového velkého konkurenta v té době, třeba i právě bruntálští z Vrbna?
Hlavně teda Hynek měl, protože Hynek byl, troufnu si říct, pomalu až fanatický luterán, který se snažil podporovat luterány, kde jenom mohlo, a tím pádem měl spory jak s olomouckým biskupem, tak i ale s členy Jednoty bratrské.
Co se týče toho luteránství, tak my už jsme zmiňovali, že vlastně spousta zdejších kostelů vznikla právě za protestantského období tohoto kraje. Mimochodem i tady ten kostel svaté Anny, který se nám tak krásně ozval, tak byl vlastně postaven v té době. Byli to právě bruntálští z Vrbna, kteří byli hlavními donátory těch staveb?
Ano, přesně tak, protože ono před nimi tady víceméně o těch kostelích nemáme zprávy, jak vůbec vypadaly. Ty nejstarší kostely, které máme architektonicky dochované, tak jsou právě z času bruntálských z Vrbna.
Vraťme se do Starého Města. My už jsme se zmiňovali o tom, že byly vlastně dvě městečka. Zatímco Braná byla městečko spíše podle názvu, protože tato oblast nikdy nedosáhla toho počtu obyvatel a toho významu, jako máme třeba teď my, tak jak to je vlastně s tím Goldekem a pozdějším Starým Městem? Bylo to vlastně jakési obchodní centrum toho kolštejnského panství?
Ano, a bylo nejenom obchodní, ale i hospodářské. Byla to největší lokalita na celém panství. Stačí, když srovnáme podle urbáře počet osedlých, tedy plátců daní vrchnosti, tak Staré Město jich mělo na 120, kdežto druhá největší lokalita, tedy městečko Kolštejn, jich mělo jenom 77.
Když se podíváme na to, jaký vlastně průmysl tady fungoval, bylo to už v té době vlastně nejenom centrum dolování, ale rozvíjel se vlastně plátenický průmysl, pěstování lnu a tak dál. Co dál vlastně bylo takovým hlavním zdrojem obživy zdejších obyvatel?
Tak stěžení bylo právě to textilnictví a plus teda ještě zpracování železné rudy, protože tady bylo množství hamrů, a ze bruntalských pak se ještě přidalo sklářství.
Kde byly ty středověké sklárny?
Tak za bruntalských, tak jak již jejich jméno napovídá, bruntalští z Vrbna, tak hlavně velké malé Vrbno.
Pojďme ještě do historie těch cest, protože vy jste zmiňoval, že tudy vlastně vedly ty významné obchodní stezky. Jedna vedla přímo přes Branou a Ramzovské sedlo vlastně na Jesenicko. Tady tudy se chodívalo hlavně tedy do Kladska, do země Kladské. Byla to tedy ta cesta, která dnes prochází přes Kladské sedlo a přes vlastně Novou Senici. Mimochodem ten název Špeklic z německého jako strážník nebo něco takového, tak to by vlastně odpovídalo, že tam tudy se chodilo.
Ano, přesně tak. A to byla nejdůležitější cesta, protože i samotná radnice ve Starém Městě je orientovaná tak, aby krásně vynikala při pohledu, když byste jeli po té cestě od Hanušovic směrem na Kladské sedlo.
Je ale pravda, že vlastně v té době cesta kolem řeky Krupé, dá se říct, neexistovala, že se chodilo tady vrchem, protože já jsem někde našel, že cesta kolem řeky Krupé, která je dneska hlavní přístupovou komunikací do Starého Města, že se budovala až někdy kolem roku 1900.
Tak ono částečně určitě, protože hlavním problémem všech cest, které jsou v údolí řek, tak jsou bažiny a povodně. Takže hlavní cesty většinou vedly po hřebeních.
My jsme si povídali o Bruntálských z Vrbna jako takovém druhém významném rodu, který vlastně na zdejším panství sídlil. A vy jste zmiňoval, že vlastně oni byli významnými donátory různých staveb, ale asi tu nejvýznamnější vlastně si nechali postavit přímo v té Brané.
Ano, je to areál Braněnského zámku. Oni totiž Bruntálští z Vrbna, hlavně ten Hynek, ten fanatický luterán, tak byl aktivní v moravské politice až do té míry, že se stal moravským zemským hejtmanem. Takže člověkem na Moravě nejdůležitějším hned po samotném panovníkovi.
Přestavěli ten zámek do podoby vlastně renesančního sídla, původně to byl víceméně středověký gotický hrad. Dodnes vlastně se dochovala ta nádherná fasáda z grafitová, která tam je. Další věc, kterou můžeme obdivovat, jsou také další stavby, ať už kostel Archanděla Michaela přímo v Brané, ale také třeba budova, které se říká Staré fojtství, nicméně vy jste říkal, že to mělo být sídlo hejtmana.
Ano, ta budova, o které se říká, že fojtství, tak ta byla sídlem vrchnostenské správy, takže tam sídlil hejtman, který měl starost správu panství.
Za Bruntálských z Vrbna dospělo panství do největšího rozkvětu, ale bylo to vlastně také doba, kdy zdejší panství už pomalu vyhlíželo svůj zánik, i když ne zánik z hlediska fyzického, ale z hlediska svého významu, protože když bychom to vzali, tak vlastně jejich následovníci byli petřvaldští z Petřvaldu. A to, když se vrátím do Starého Města, tak tady se mluví o zakladatelce mnoha významných staveb Elišce Petřvaldské. A vy jste se tady usmíval, že to je taková legenda.
Ano, co se týče Elišky Petřvaldské, tak to je víceméně pověst sepsaná staroměstským kronikářem Jakubem Fribekem, který měl problém se vyrovnat, jak už to tak bývá v době konfesionalizace, s tím, že tady předtím byli protestanti a to samé, ale zase, když by byl protestantský dějepisec, tak by měl problém se vyrovnat s katolickou minulostí své oblasti. A on si právě vymyslel v rámci českobratrské rodiny Petřvaldských alespoň jednu členku, která se jmenovala Eliška a ta měla být katoličkou a ta měla podle té pověsti založit ve Starém Městě nejenom kostel, ale taktéž zde měla si vystavět zámeček a měla nechat vystavět zděné domy na náměstí.
Takže nestojí zatím žena, tak jak se tady říká.
Bohužel ne, dokonce staroměští se i s Petřvaldskými soudili, co se týče jejich vztahu k vrchnosti a stejně tak i podání z dalších vesnic. Ono vlastně, když se vrátím ještě k těm Bruntálským, tak to byla jediná vrchnost, u které nemáme doložené pro 16. a začátek 17. století soudní spisy, že by se poddaní z vrchností soudili.
Petřvaldští z Petřvaldu byli protestanté, ať se to tedy kronikáři líbilo nebo nelíbilo, a to byl důvod, že vlastně, když došlo k bitvě na Bílé hoře, k rekatolizaci a k velké konfiskaci vlastně majetků protestantské šlechty, tak to neminulo i právě tady toto kolštejnské panství.
Přesně tak, a ono vlastně těm Petřvaldským se vrátilo to, co sami dělali během stavovského povstání, protože oni pro změnu se aktivně podíleli na zabavování církevního majetku.
Kolštejnské panství bylo tedy konfiskováno a bylo předáno tehdy asi největšímu příjemci těchto konfiskovaných majetků na Moravě, a to Karlu z Lichtenštejna. Proč se vlastně bere, že to je už takový konec nebo zánik toho samostatného panství? Bylo to právě proto, že těch majetků bylo tolik a vlastně se stalo Kolštejnsko nebo Staroměstsko jedním z mnoha?
Ano, no Kolštejn se stal už pak jenom sídlem úředníků, co se týče zámku. Zámek už postupně upadal, protože majitelé panství na něm trvale nesídlili a pak v 18. a začátku minulého století i zámek vyhořel a byl značně zdevastovaný.
Tento kraj navíc postihlo později odtržení Slezska, odtržení Kladské země, takže vlastně z toho kdysi bezpečného vnitrozemí se stalo pohraniční pásmo, stalo se to místo na periferii, navíc víme, že třeba na konci druhé světové války velká část zdejšího obyvatelstva, protože to byl kraj většinově německý, musela odejít, takže v tomhle kraji vlastně došlo k několika historickým kotrmelcům.
No, za Lichtenštejnu největší problém byla právě ta válka s Pruskem a ztráta Slezska. Ono totiž před tou ztrátou Slezska, tak kolštinské panství taky se zde bohatě stavěly. Když zmíním kostely typu Malá Morava, Vysoké Žebřidovice, anebo dnes už neexistující poutní kostel v Brané, tak to byly taky nádherné barokní stavby, ale pak ten úpadek přišel právě se ztrátou Slezska, tím pádem byly uvalená cla na všechno, co se vozilo do Slezska, v té době už pruského, a tím pádem se to už ani třeba ty obchodní styky tak moc nevyplatily.
Říká Josef Faltičko, se kterým jsme si procházeli historii kolštejnského panství od jeho počátku na začátku 14. století až do počínajícího úpadku ve století 17. Já moc děkuju, protože to bylo i pro mě docela zajímavé, takže díky moc a naslyšenou.
Taky děkuji a naslyšenou.
Z Branenska a Staroměstska Mirek Kobza, Český rozhlas.